bara morgunbænir og kvöldbænir.
Já, sí.
Já.
Ó, já. Ég nú búinn að gleyma mest af þeim, but father vorið.
Já, ég nú ekki hugsa father vorið. Ég hugsa svona ýmis svona vers sem voru, sem börn voru látin fara með á morgnan og svo á kvöld, til dæmis eins og þegar voru klætt eða eitthvað slíkt.
Nú, við lærðum ekkert svoleiðis.
Við lærðum ekkert svoleiðis, ekkert eins og nú voru ég klættur og komin á ról.
No.
Eða þessa kvöldbæn, nú vil ég enn í nafni þínu.
No.
Nei.
No. Bara, lærðum bara það sem var beint úr Biblíunni.
Já.
Eins og faðir vorið.
Faðir vorið og blessunarorðin og sýkninguna.
Já.
Já.
Ekki með.
Ekkert annað, nei.